You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតស៊ូមជួនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាត់កម្មកររោងចក្រកាត់ DYNW ប្រមាណ500នាក់ធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវទៀមទាដំណោះស្រាយក្រោយថៅកែរត់ចោលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោខេត្តកណ្ដាលជាចក្ខុវិស័យរបស់ឪពុកលោកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញរឿងដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនោះឡើយគុកស្គលយោថាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ28នាក់រឿងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បាទពីការនៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីត្រីនីរីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលបន្តប្រៀបធៀបស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទៅនឹងលេខសូន្យនៃរបបខ្មែរក្រហមតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នយោបាយលោកបែបណាខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មកររោងចក្រកាត់ DYNW ប្រមាណ500នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាបានជួបជុំគ្នាធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវមុខរោងចក្រដែលស្ថិតនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករដែលធ្វើការបានរត់ចោលរោងចក្រដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទរានាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនតែងតែអាងថាលោកគឺជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដដោយលើកហេតុផលថាគឺខ្លួនលោកនេះហើយដែលបានទៅរួមដៃជាមួយវៀតណាមចូលមកបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាចាត់ទុកថាការលើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាការបង្វែងការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអំពើជិះជាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្រួតត្រង់ជាប្រចាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតសារនយោបាយដែលប្រៀបធៀបស្ថានភាពណាមួយទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៃលេខសូន្យនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺជាសារនយោបាយរបស់មនុស្សទាល់ច្រកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនេះពេលបន្តិចទៀតនេះប្រសិនបើលោកនាងចង់ចូលរួមជាយោបល់មតិឬមួយក៏បញ្ចេញទស្សនៈឬមួយក៏សួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសដែលផ្ទាល់តែម្ដងសូមអញ្ជើញលោកនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់នៅក្នុងខមមិនក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងដើម្បីភ្ជាប់មកចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ឬមួយក៏សួរវាគ្មិនដែលផ្ទាល់ហើយវាគ្មិនកិត្តិយសនារីត្រីនេះគឺមានប្រតិជនមួយបន្តិចនឹងលោកស៊ីភិរមដែលជាអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំតាមដានចូលរួមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតៃជួរខេត្តកណ្ដាលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះបង្ហាញថារដ្ឋប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតៃជួរនេះស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការលើកឡើងនេះមែនបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
ក្នុងពិធីពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះដាច់ជោនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី12មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដីជោនៅខេត្តកណ្ដាលនេះមានសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទិសនិរដីដោយមានការភ្ជាប់ទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកលោកបានអួតអាងអំពីប្រលានយន្តហោះនេះថាជាសមិទ្ធផលដំបូងដែលបានបង្ហាញរូបរាងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា
ប្រលានយន្តហោះនេះធ្វើថ្មីទេទី1ដោយសារនៅលើទឹកដីដែលមានសុខសន្តិភាពបើប្រទេសគ្មានសន្តិភាពយើងមិនចាំបាច់ធ្វើប្រលានហោះ1500ទេសូម្បីក្រុមហ៊ុនក៏មិនហ៊ានដាក់ទុនផងកុំថាអ្នកវិនិយោគទិញបតទៅទុកលុយនៅតៃវ៉ាន់ឯដំគាត់មកពីទុកលុយនៅកូរ៉េទុកលុយនៅចិនទុកលុយនៅអង់គ្លេសទុកលុយនៅប្រទេសណាជាជាងយកមកដាក់ប៉ុន្តែហ៊ានយកមកវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដោយមើលគិតវែងឆ្ងាយទៅកែអនាគតថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាព
លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោករំភើបរហូតដល់ព្រឺរោមពេលបានឃើញផ្ទាល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលចូលនេះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបង្ហាញថាត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរំលោភយកដីធ្លីសម្រាប់ការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះទេគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីលើផ្ទៃដីជិត 3000 ហិកតានេះមានភាពចម្រូងចម្រាសតាំងពីដើមមកដោយសារអាជ្ញាធរបានកំណត់ថ្លៃដីក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចន្លោះពី3ដុល្លារដល់8ដុល្លារគម្រោងនេះលាតសន្ធឹងលើឃុំចំនួន4គឺឃុំបឹងខ្ចាងឃុំអំពៅព្រៃឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំបឹងខ្ចាងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោលោកទូនវណ្ណៈប្រវិសុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី12មីនាថាពួកគាត់ចំនួន64គ្រួសារទទួលយកការដោះដូរដីភូមិទាំងបង្ខំដើម្បីទៅរស់នៅទីតាំងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់សំណងដីស្រែ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពួកគាត់មិនទាន់ទទួលយកឡើយលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទៅតាមតម្លៃទីផ្សារឲ្យពួកគាត់ពីព្រោះតម្លៃដីស្រែ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េมันអាចយកទៅទិញដីដើម្បីប្រកបមុខរបរឬយកទៅទិញដីស្រែវិញបានឡើយ
ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ខ្ញុំវាបើនិយាយពីភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខ្ញុំវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងហើយដោយសារមានការលំបាកជីវភាពពីមានមកក៏តាពីមុនខ្ញុំមានការមានចការធ្វើបែរមកឥឡូវនេះហើយអត់មានការងារធ្វើហើយអត់មានសារជការដើម្បីប្រកបមុខរបរទៀត
លោកទួនវណ្ណៈថាពួកគាត់រស់នៅមិនមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនោះទេពីព្រោះពេលចេញទៀមទាដំណោះស្រាយដីធ្លីពួកគាត់តែងតែរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាព
តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលំបាកហើយការតវ៉ារឹតបន្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀតទោះថាតើស្ថិរភាពសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតថាជាសន្តិភាពស្ថិរភាពសូមបង្កសិទ្ធិនិងសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋគឺទុកលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ក្នុងលិខិតចំហមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ330គ្រួសារនិងទំហំដីជាង1លានម៉ែត្រការ៉េដែលភាគច្រើនជាដីមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថាច្រាក់លោករស់សថាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងសំរុំជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងជាការជួសជុលផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ក្រុមហ៊ុនក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយ៉ាងទទូចត្មងបាទឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនទីតូចប្រមាណទេបាទឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋនឹងសំស្របផងអាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរដែលជន់រងគ្រោះក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកថា OCIC របស់លោកពងខេសែដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានទទួលសិទ្ធិសាងសង់ប្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនេះប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារប្រលានថ្មីនេះជាប្រភេទប្រលានសម្រាប់ចុះចតយន្តហោះធំៗដែលអាចហោះហើរឆ្លងស្វីបដូចជាប្រភេទយន្តហោះធនយៈ Airbusនិងប្រភេទ Boeing ជាដើមប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតយក្សនេះបានបង្កប់នៅទឹកភ្នែករបស់កសិករជាច្រើនគ្រួសារ លោករស់សថាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយធានាកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយក្សមួយនេះដែលធ្វើឲ្យរារាំងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញរបស់អ្នកវិនិយោគល្អល្អខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បានលើនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហៅកាត់តា TI ទើបបានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរកឃើញថាយុវជនខ្មែរប្រមាណជាង 80% មិនហ៊ានចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះអំពីរឿងនយោបាយហេតុអ្វីបានជាយុវជនភាគច្រើននៅកម្ពុជាមិនហ៊ានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនយោបាយបែបនេះប្រធានអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាតាមពិតយុវជនភាគច្រើនយល់ពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរួមទាំងផលប៉ះពាល់អំពីអំពើពុករលួយទៅលើពួកគេគ្រួសារពួកគេនិងសង្គមដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់ចូលរួមឬមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចការសង្គមនយោបាយដែលរសើបនោះឡើយបាទទោះជាយ៉ាងណាមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាទោះបីជាត្រកូលហ៊ុននិងបកពួកគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្របែបនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋនិងយុវជននៅតែចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនយោបាយនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមដែរគ្រាន់តែពួកគេរង់ចាំឱកាសតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះកុំបីខានឡើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីកម្មកររោងចក្រកាត់ DYNW ប្រមាណ500នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12មីនានេះបានជួបជុំគ្នាធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវមុខរោងចក្រដែលស្ថិតនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករដែលត្រូវកែបានរត់ចោលរោងចក្រដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
កម្មកររោងចក្រកាត់ DYNW ប្រមាណ500នាក់បានធ្វើកោតកម្មអហិង្សានៅខាងមុខរោងចក្រដោយនាំគ្នាឈរបិទផ្លូវលេខ217ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកម្មកររោងចក្រមួយរូបលោកស្រីដុនចន្ទថនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12មីនាថាគោលបំណងនៃការធ្វើកោតកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយវិវាទការងារដែលថៅកែបានរត់ចោលរោងចក្រដោយមិនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតឲ្យកម្មករ
ខ្ញុំបានសូមថាឲ្យតែគប់លុយឲ្យកម្មករ5ចំណុចនេះខ្ញុំមកពួកឯងកម្មករអត់មានលុយទេហើយបើគាត់ថាដងឲ្យ20បើកឲ្យកម្មករបើសិនជាបើកលុយឲ្យកម្មករថ្ងៃ20តែបើថាអ្នកទេជួបខ្លះចំណាយ15ទេបងរីកប់ឲ្យនៅហើយ
កម្មករទាមទារគោលការណ៍ចំនួន5ចំណុចរួមមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ជួសការសម្រាកប្រចាំឆ្នាំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់ជូនដំណឹងមុនកុងត្រានិងប្រាក់សហ៊ុយជំងឺចិត្តកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករនេះបានចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកនិងរំសាយទៅវិញនៅម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់តំណាងមកពីក្រសួងការងារបានចុះសម្របសម្រួលជាមួយកម្មករដោយសន្យាថាក្រសួងនឹងចាត់ចែងប្រាក់ខែចុងក្រោយសម្រាប់កម្មករទាំងអស់និងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទការងារមួយនេះតំណាងក្រសួងការងារក៏បានដាក់ភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរដើម្បីឲ្យក្រុមកម្មករទាំងនោះអាចស្វែងរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានដើម្បីរក្សាសុពលភាពបានសមត្ថភាពសង្គមឬបានបសស
ខ្ញុំតាមដានរឿងលោតឯរំរំព្រៃគឺថាកំពុងតែដោះរឿងហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺមានស្ដាប់ធ្នាប់ហើយកុំឲ្យខុសនឹងច្បាប
់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះកម្មករឲ្យដឹងថាប្រាក់ខែចុងក្រោយដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺប្រមាណ100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងការចំណាយជាច្រើនរួមមានថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងអាហារហូបចុកនិងសងបំណុលធនាគារជាដើមបាននោះទេដោយសារតែមុនពេលថៅកែរត់ចោលរោងចក្រថៅកែបានឲ្យកម្មករធ្វើការត្រឹមតែកន្លះថ្ងៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 50% កម្មករស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរឲ្យពន្យារនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញសំណើនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាតកតងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្មករត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីគណនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខរបស់កម្មករ
សិនជាខាងគណៈកម្មការកោតកម្មបដកម្មក្រមមុខសញ្ញានេះជំរុញនីតិវិធីនឹងឲ្យបានលឿនខ្ញុំគិតថាដំណើរការនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធតឡាការនេះឈានទៅដល់នៃការលុបលាយឡុងនេះវាអាចដោះស្រាយនៅក្នុងថេរវេលាកំណត់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខវាជាសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករយោជិតខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពការប្រើប្រាស់នៅកញ្ចប់បុរេប្រទៀនណាមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកន្លងមកក្រសួងតែងតែមានការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅកញ្ចប់បុរេប្រទៀនកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋណាមួយដើម្បីទម្លាក់ទៅឲ្យកម្មករយោជិត
រោងចក្រកាដេ YNW មានកម្មករជិត 4,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួនជិត 500 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាថៅកែរោងចក្រមួយនេះពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2ជូនកម្មករនិងមិនបានបង់ប្រាក់វិភាគទានបសសសម្រាប់ខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃដដែលនោះកម្មកររោងចក្រកាដេ YNW ចំនួនជិត 3,000 នាក់បាននាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រសួងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររួមរបស់កម្មកររោងចក្រកាដេមួយនេះក្រោយពីថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2ឲ្យនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលកម្មកររោងចក្រកាដេ YNW ជួបជុំគ្នាតវ៉ារកដំណោះស្រាយការងារពីថៅកែរោងចក្រនិងក្រសួងការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9មីនាកម្មករនៃរោងចក្រមួយនេះចំនួនជិត 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីដង្ហែញាត់ទៅកាន់ក្រសួងការងារដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះកម្មកររោងចក្រ YNW បញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងបន្តការតវ៉ានៅថ្ងៃទី13ខែមីនាបន្តទៀតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីមួយរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាហៅកាត់ថា TI បានរកឃើញថាយុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់តែជាង 80% មិនហ៊ានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមទេ្វីត្បិតតែពួកគេបានយល់ដឹងអំពីរឿងនេះជាពិសេសយល់ដឹងថាការដែលមានអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមនោះវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតពួកគេនិងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងបញ្ហានយោបាយឬខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានយោបាយទេពីព្រោះគិតពួកគេគិតថាជាបញ្ហាមួយរសើបទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរៀងស៊ីមេបកប្រឆាំងអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជននៅតែហ៊ានងើបឡើងដដែលគ្រាន់តែពួកគេពេលនេះរងការគាបសង្កត់ពីក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយមិនទាន់ហ៊ានងើបពួកគេរងចាំតែមានឱកាសនឹងងើបតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកសំរៀងស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាស្អែកនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរងការបណ្ដឹងចេញនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តនេះឲ្យឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន28នាក់នៅពន្ធនាគារគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យករណីនេះកាន់តែឡើងកម្ដៅប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេតុលាការខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាម្សិលមិញនេះសម្រេចបញ្ជូនពលរដ្ឋចំនួន28នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តក្រោយពីចោទប្រកាន់ពួកគេពីហ៊ុំពាត់កាន់កាប់ដីស្រែដោយខុសច្បាប់បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីលោកនាងតែងតែឮហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាលោកគឺជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដដោយសំអាងថាគឺលោកខ្លួនឯងនេះហើយដែលបានទៅរួមដៃជាមួយវៀតណាមចូលមកបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាចាត់ទុកថាការលើកឡើងបែបនេះ គ្រាន់តែជាការបង្វែងការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអំពើជិះជាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាប្រចាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារបពពួកលោកតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតសារនយោបាយដែលប្រៀបធៀបស្ថានភាពណាមួយទៅនឹងរបបលេខ0នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយរបស់មនុស្សទាល់ច្រកបាទចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះមានប្រតិជនបុត្របន្ទិញខ្ញុំកណាឃើញប្រគុណម្ចាស់សូមក្រាបថ្លែងបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព
ុញនពុញញោមជុនច័ន្ទបុត្រនពុញញោមភិរមពង
បាទគុំហ្នឹងហើយសូមបាទវាគ្មានយើងមួយរូបទៀតគឺលោកសៀភិរមលោកសៀភិរមបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះមកតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៀភិរមគឺជាអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកសៀភិរមដែរបាទបាទសូមជ
ម្រាបសួរបងចន្ទបុត្រសូមបាទគុំតែងកណាតែងគុំ
បាទអរគុណប្រគល់ម្ចាស់ហើយនិងអរគុណលោកស៊ីភិរមដែលបានចូលរួមធ្វើត្បិតតែថ្ងៃនេះជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារថ្ងៃកំពុងធ្វើការកណ្ដោយហើយម៉ោង8កន្លះព្រឹកហើយនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ជានៅតំបន់លោកស៊ីភិរមវិញម៉ោងប្រហែលព្រឹកដែរ
ម៉ោង 7:51 ព្រឹកបង
អូម៉ោង 7:51 ព្រឹកបាទដូច្នេះយឺតជាងម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington មួយម៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងអសារនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដឹងហេតុអីខ្ញុំនៅតែច្រឡំនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែជាគាត់នឹងនៅតែកំពុងតែនៅពីក្រោយកូនគាត់នឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែជក់មាត់ដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអសារនយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យអរគុណសន្តិភាពទៅហើយពីព្រោះគាត់នឹងហើយជាអ្នកស្វែងរកសន្តិភាពហើយគាត់នឹងឯងដែលរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមកដូច្នេះដូចយើងធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាចឹងអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលប្រៀបធៀបនឹងលេខ0វាឃើញតែក្រាន់បើជានេះគ្មានអ្នកណាអាចប្រកែកបានទេថាជីវភាពរាល់ថ្ងៃនេះវាក្រាន់បើជាងខ្មែរក្រហមក្រាន់បើជាងរបបលេខ0ខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រៀបធៀបការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងទៅជារបបទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបពុរបស់លោកធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់តាំងពីសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយអ្នកកសែតអីក៏ដោយចុះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកនៅតែងាកថាគាត់នឹងឯងជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាព្រោះគាត់នឹងឯងបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបខ្មែរក្រហមហើយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សនឹងបែបណាហេតុអីបានជាលោកនៅតែទន្ទឹងសារដដែលដដែលហើយក្រុមអមីអថោងអីកូនជឹងរបស់លោកនឹងក៏នាំគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងបន្តសារនឹងតែរហូតទៅប្រគុណម្ចាស់តើវាឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាដែរសារនយោបាយរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីអ្វីក៏ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបលេខ0នៃក្រមខ្មែរក្រហមនេះគ្រប់សូមអរគុណប្រគុណម្ចាស
់ខ្ញុំពោញោមជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកតាមដានស្ដាប់អស៊ីសេរីចំពោះប្រធានបទនៃការអំពាវនាវនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅយករបស់សូនមកព្រៀបធៀបវាជាវប្បធម៌របស់ពូជួនដៃកាជួនដៃកាមិនដែលហ៊ានយករបស់ល្អមកព្រៀបធៀបគ្នាទេហើយបើសិនជាយើងទាញទិលហីកមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលយើងមើលពីឧបករណ៍ប៉ុណ្ណឹងវិញបើសិនជាឡានប៉ុណ្ណឹងគឺត្រូវយកឡានប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឈ្នះចាញ់វាឡានប៉ុណ្ណឹងມັນវាត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ហើយនេះហ៊ុនសែនគាត់យកឡានមួយឡានប៉ុណ្ណឹងហើយឡានមួយឡានកំងការសេរីដើមសេរីគាត់ប្រតិការសេរីគាត់ធ្វើកម្មាភិបាលណាគាត់យកអានឹងមកប្រៀបធៀបនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលគាត់ថាឡានកំងការក៏ទៅមុខដែរវាមានប្រយោជន៍ដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់កលែងនឹងមិនដល់គឺស្មានថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកនឹងគឺឡានទៅមុខវិជាទូទៅគេអត់បាននិយាយពីរឿងឡានទៅមុខឬក៏ឡានមិនទៅមុខគេនិយាយពីគុណភាពឡានមួយគុណភាពឡានដែលសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមួយគុណភាពឡានគ្រាន់តែមកជិះឲ្យទៅមុខដោយអាត្មាលើកឡើងឡានកំងការឯហ្នឹងឡានប៉ុណ្ណឹងយកមកប៉ុណ្ណឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនក៏ចូលចិត្តលើករឿងហ្នឹងដោយសារគាត់មានចេតនា3យ៉ាងចេតនាទី1គឺគាត់ចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ខ្លាំងព្រោះគាត់ប្រៀបធៀបអារបស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបទុកហ្នឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដាត់ដាមនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយកាលណាគាត់លើកចំណុចនឹងមកជាពរិទ្ធនឹកគុណបំណាច់គាត់ណែថាបំណងធំរបស់គាត់នឹងគឺថាដើម3តាខ្លួនគាត់ទេ សូមញាតិញោមគុំយល់ថាការលើកប្រភេទនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមើលទៅអតីតកាលជាមេរៀនហើយមើលបច្ចុប្បន្នកាលនឹងជារឿងដែលគួរធ្វើអត់មែនទេបំណងធំរបស់កើតដែលលើកប្រភេទនឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាកើតខ្លាំងហើយគំរោះដោយអវិពីសម័យតកាលនឹងគឺជាការភីខ្លាចទេទទួលយកអវិដែលកើតបានធ្វើប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងសរុបជារួមចំណុចទី1នេះគឺហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់កើតថាជាអ្នកសាងប្រទេសជាតិជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាពិសេសគឺម្ចាស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺចង់លើកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាឆ្លៀតចំណុចនេះចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាហ៊ុនសែនថាមានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្ថាបនាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងម៉េចបើដំបងដៃឡើងកើតទៅពឹងយូនចូលមកស្រុកខ្មែរហើយយូនតាំងពី79មកដល់ថ្ងៃនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាត់ទុកជាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅឡើយតែជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតែគេមិនបានថាប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមឯណាដូច្នេះបើយើងមើលពីលំអានហ្នឹងគឺគាត់ចង់បំពេញប្រជាពលរដ្ឋថាយូនហ្នឹងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះគ្រាន់តែអាត្មាទាញទិលហីកមកប្រៀបធៀបឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបចំណុចទី1
អរគុណប្រគុណម្ចាស
់ពួកហ្នឹងហើយចឹងបន្ត
សុំនិមន្តបន្តទៀតចុះប្រគុណម្ចាស់បញ្ចប
់ចំណុចទី2ដែលហ៊ុនសែនប្រឹងលើកកន្លែងនេះគឺគំរាមទេគំរាមថាមើលសម័យពពតរស់យ៉ាងម៉េចបានអីហូបហើយពួកនែឯងរស់តាមការបញ្ជារបស់អង្គការចំណុចនេះតើមកចង់ទាញឲ្យញាតិញោមមេតាជ្រាបអញ្ចេះចំណុចទី2នេះណាគឺហ៊ុនសែនបានបដូរស្ថានភាពពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មករបបគ្រួសារនិយមហើយមានការខុសផ្លេកគ្នាអញ្ចេះខុសផ្លេកគ្នាកាលសម័យពលពត3ឆ្នាំ8ខែដឹកនាំដោយអង្គការកម្មាភិបាលមានមនុស្សចម្រុះមកជួយសម្លាប់ឯនោះនឹងប៉ុន្តែពីដែលហ៊ុនសែនបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសម័យអង្គការសម្លាប់គ្នាមកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារគាត់ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារហ៊ុនសែននេះវាមានរឿងអាក្រក់3យ៉ាងដែលយើងកំពុងមើលឃើញរឿងអាក្រក់ទី1គឺយុត្តិធម៌សង្គមគឺបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌ហើយឲ្យក្រុមអុកញ៉ានឹងតែងតាំងដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់30000អុកញ៉ាហើយអុកញ៉ាខ្លះនឹងដើរប្រមូលលុយប្រជាពលរដ្ឋឆោបបោកមកយកលុយទៅចែកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតទៅចែកឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនរួចចាប់អាអុកញ៉ានឹងដាក់គុកអាអុកញ៉ាពង្រ្គប់កិច្ចនឹងចាប់ដាក់គុកដូចជាករណីអុកញ៉ាលេងចន្ទណានៅស៊ីមរៀបថ្ងៃនេះគេចាប់ដាក់គុកតឡាការស៊ីមរៀបចាប់ដាក់គុកណាប៉ិនសូថាតានឹងជាដំណោះស្រាយពួកគេតើលេងចន្ទណានឹងគូទៅជាប់គុកមិនមែនត្រូវយកលេងចន្ទណាដាក់គុកទេលេងចន្ទណានឹងត្រូវមកដោះបំណុលពលរដ្ឋត្រូវយកបំណុលដែលពលរដ្ឋបានរីងគីគ្នាខ្ចីលុយធនាគារយកទៅឲ្យពួកអញ្ញាដែលយកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនហ្នឹងយកមកដោះស្រាយវិញហើយបើចាប់ពួកនឹងដាក់គុកពលជាពលរដ្ឋនៅតរងគ្រោះតដែលទេនៅតែជំពាក់បំណុលធនាគារតដែលទេដូច្នេះសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាសម័យអង្ការបងអត់បាយនឹងសម្លាប់លុងមួយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសម័យហ៊ុនសែននេះបានបដូរប្រទេសពីសម្លាប់ដោយអង្ការមកសម្លាប់ដោយដៃគ្រួសារហ៊ុនសែនតាមរយៈរូបភាពសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចនឹងគេធ្វើ3ជំហានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទី1គឺគេបំផ្លាញប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគគឺបរទេសឥឡូវខ្ញុំឃើញក្រោយពីរំលាយប្រជាធិបតេយ្យទៅរោងចក្រប៉ុន្មានបើទ្វាអញ្ញមិញខ្ញុំស្ដាប់ឮពីរោងចក្របើទ្វាណាចំណុចគេសម្រាប់ទី1សម្រាប់ទី2គឺគេមិនស្វាគមន៍ពួកអ្នកវិនិយោគគឺដែលមានក្រមសីលធម៌ដែលមានច្បាប់ការងារល្អគោរពកម្មករគេទទួលគេទទួលតែពួកវិនិយោគគឺទុច្ចរិតយកមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងចំណុចដែលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទី3ចំណុចទី3គឺគេអត់គិតប្រឹងប្រែងពីទីផ្សារដើម្បីចិញ្ចឹមការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចំណូលទេប្រជាពលរដ្ឋខំធ្វើកសិកម្មបានញោមឃើញថាខឹងនឹងច្រូតត្រូវជាមួយគ្នាខឹងនឹងបេះបលែជាមួយគ្នាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងល្ងងដាំអីឃើញគេដាំតាមគេប៉ុន្តែត្រង់ឋានៈនឹងទូនីតិរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវរកទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បានបន្ទុះទេនៅបន្ទុះពលរដ្ឋតែដែរដោយករណីបន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋទិញរបស់គីមីយូម៉ាស៊ីអញ្ចឹងសັບតែជាការយករួយខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកដើរទូនេតិបន្លំនិងបំផ្លាញជាតិខ្មែរចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវង្វេងចំណុចទី3ញាតញោមហ៊ុនសែនព្យាយាមលើកកន្លែងនេះដោយសារអន្តរជាតិគេប្រៀបធៀបថាប្រទេសកម្ពុជាដើរថយក្រោយប្រជាធិបតេយ្យបានស្លាប់ទៅហើយហើយអំណាចគ្រួសារហ៊ុនសែននេះគេប្រៀបធៀបទៅនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះគាត់ព្យាយាមអស់សុំទោសកែខាងជើងគេប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រូសាស្ត្រគឹមចុងអ៊ុនដល់គេប្រៀបធៀបការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនទៅនឹងគ្រូសាស្ត្រគឹមចុងអ៊ុនគាត់ព្យាយាមទៅយកអតីតកាលយកមកបង្ហាញថានេះអតីតកាលនេះវាអាក្រក់ណាស់បច្ចុប្បន្ននេះវាល្អ ប៉ុន្តែមានអីល្អបើអតីតកាលគេដឹកនាំដោយអង្គការឥឡូវនេះដឹកនាំដោយគ្រួសារជាងអរគុណបង
អរគុណបងម្ចាស់ដែលហេតុតែប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អុកញ៉ាមួយរូបអុកញ៉ាស្ត្រីមួយរូបដែលរុកស៊ីបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលនាងអះអាងថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតមានការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសួរទៅលោកស៊ីភិរមហើយលោកស៊ីភិរមប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានតកតងនឹងអង្គការលេងចណានេះបន្តិចបាទសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបនឹងបានចាប់ខ្លួនអង្គការលេងចណាប្រធានក្រុមBrilliant City World នៅថ្ងៃទី12ខែមីនានេះសេចក្តីប្រកាសរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបចេញនៅថ្ងៃ12មីនាបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនឈ្មោះលេងចណានិងបពួកមួយចំនួនបាទដូច្នេះមិនមែនចាប់ខ្លួនតែលេងចណាទេចាប់ខ្លួនលេងចណានិងបពួកមួយចំនួននេះគឺផ្អែកតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបណ្ដឹងមកអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបពីបទល្មើសឆបោករំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនិងចេញមូលប្រតិបត្តិឬគ្មានសាច់ប្រាក់សេចក្តីប្រកាសដដែលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះក៏គេបានបញ្ជូនគាត់នឹងទៅអัยការសាលាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាជាច្រើនខែមកហើយថាអុកញ៉ាលេងចណានេះបានឆបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីផ្ទះនិងការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរយោងតាមសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនហើយនឹងក្រមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អង្គការលេងចណានោះទេការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវីដេអូខ្លីមួយចំនួននៅសម្ដីរបស់អង្គការលេងចណាផ្ទាល់តែម្ដងដែលអមនឹងរូបថតរបស់នាងពាក់អាវស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលនាងអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងបាទពេលនេះគេចាត់ការនាងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងតើតើនឹងយកទៅធ្វើអីទៀតទេជួនកាលអ្នកដែលស្និទ្ធទៅនឹងមេដឹកនាំបែបនេះច្រើនតែគេចាប់បង្ហាញមុខនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏ទៅព្យាបាលជំងឺអីណានៅក្នុងពេទ្យ3 4ខែ VIP room អញ្ចឹងទៅក៏ចេញមកវិញដូចនេះយើងមើលនឹងសង្កេតមើលតើតើវាសនារបស់អង្គការលេងចណាដែលនាងអះអាងថានាងរកស៊ីដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៅយ៉ាងណាទៅវិញឥឡូវងាកមកប្រធានបទនៃនីតិវិធីការអ្នកស្រាប់របស់យើងវិញលោកស៊ីភិរមលោកជាអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានសិទ្ធិលំនៅឋានវិញលោកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីតតាំងទៅនឹងសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងគឺថារហូតដល់លោកមានបញ្ហាហើយភៀសខ្លួនមកទីនេះឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងហើយនឹងអ្នកដែលលើកជើងរបស់លោកនឹងចាត់ទុកលោកលោកខ្លួនឯងក៏ចាត់ទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលកូនជឹងដើរស៊ីពេរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងក៏ចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាវីរៈបុរសសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដពិតប្រាកដមិនមែនលោកស៊ីភិរមទេដែលជាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែររវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយការពារសិទ្ធិលំនៅឋានជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងអ្នកណាជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនោះលោកស៊ីភិរមបាទ
បាទអរគុណបាទអរគុណលោកជំនាញបុតបាទចំពោះខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនជាវរៈជនការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សទេគាត់គឺជាឃាតកោ4ចំនួនហើយចំនួនទី1គាត់ជាឆ្លកខ្មែរ
ឃាតកោ4ចំនួន
បាទគាត់ជាឈ្មោះជាឆ្លករបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ 75គឺសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាឃាតករសម្លាប់ខ្មែរតាំងពីសម័យកម្ពុជានោះតែគាត់យើងដឹងហើយថារបបខ្មែរក្រហមគឺពួកឈ្លបហ្នឹងហើយគឺជាឃាតករដៃដល់ដែលសម្លាប់ខ្មែរមនុស្សជាដៃរួមទាំងឪពុកខ្ញុំក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ1978ដោយសារអាកនឹងឈីងឆ្លោតដែរគឺដោយសារពួកឈ្លបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលក្រុមគាត់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនចាញ់ក្រុមពលបោះសេនាទីនោះដែលតាមការឆ្លើយប្រឹករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែនបានរត់គេចខ្លួនទៅស្រុកយួនដើម្បីទៅសុំជំនួយយួនចូលមកវាយជាមួយពួកខ្មែរក្រហមវិញហើយអញ្ចឹងចង់ពីរបបកម្ពុជា
តៃជាតិរបបកម្ពុជាយុត្តលោកស៊ីភិរមបាទខ្ញុំបាទសូមកាត់ចំណុចនឹងតិចទេពីព្រោះថាចំពោះអ្នកដែលមិនបានសិក្សាពីរបបខ្មែរក្រហមមិនឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនៅអាចមិនយល់ពីអ្វីដែលលោកស៊ីភិរមមានប្រសាសន៍នេះទេនៅរបបខ្មែរក្រហមមានការសម្លាប់គ្នាមិនមែនតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រួលត្រង់ទេសម្លាប់យុទ្ធមិត្តគ្នាឯងហ្នឹងទៅទៀតមកក្រមសម្លាប់មកក្រមមានមកក្រមទៅកាន់ក្តាប់ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគេបញ្ជូនមកក្រមទៀតទៅក៏ទៅកាប់សម្លាប់មកក្រមនឹងទៀតទៅដូច្នេះអ្វីដែលលោកស៊ីភិរមមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមនឹងគឺមានការចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមគ្នាឯងនឹងឯងបាទសម្បើកវងកញ្ចក់ចំណុចនឹងបន្តិចទេបាទសូមជឿបន្តទៀតចុះលោកស៊ីភិរម
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើជាឃាតករនៅក្នុងរបបកម្ពុជាអធិបតេយ្យមកគាត់ក៏បានទៅពឹងរដ្ឋាភិបាលយួនហើយគាត់បានមកដណ្ដើមអំណាចពីលោកសពលោកអានសវណ្ណជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យក្រោយឆ្នាំ79ដល់ពេលរំដោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលយួនហើយអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បានដណ្ដើមអំណាចពីលោកប៉ែនសវណ្ណក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគាត់ក៏ជាឃាតករក្នុងជំនាន់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែរគឺតាមរយៈការចាប់ទាហានដោយសម័យយោធាភូមិឡៃឥឡូវនេះដែលកំពុងតែធ្វើតបដើម្បីចាប់យុវជនយុវនារីរាប់លានអ្នកឲ្យចូលទៅបម្រើតបដើម្បីឲ្យទៅស្លាប់ជំនួសក្រុមគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាហានភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ80ជាងហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលយួនដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរដើម្បីយកទឹកដីឲ្យយួននេះហើយនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅធ្វើពលករស្លាប់នៅតាមព្រំដែនកាប្រៃឈើជន់ជំរងជន់មីននិងការបាញ់បង្ហាគ្នានៅតាមព្រំដែនទីក្រមអ្នកតស៊ូនៅព្រំដែននេះនឹងហើយគឺជាមេឃាតករធំនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលហ៊ុនសែនបានដំឡើងអំណាចពីលោកប៉ែនសវណ្ណហើយអញ្ចឹងដោយសារតែលោកប៉ែនសវណ្ណគាត់មិនទទួលយកនៅបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងការសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរហើយនឹងបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើពលករក5សម័យឆ្នាំ80ជាងនោះហើយនឹងការចាប់ទាហានកែនទាហានគឺថាសម័យបរោះហើយសម័យនោះខ្ញុំសំឡេងដែរដោយសារខ្ញុំនៅទឿមិនសូវធំអញ្ចឹងការដើរហើរឬក៏ទៅរីកនឹងគឺថាគេចផុតពីការចាប់បោះដាក់ឡានដូចចាប់ជ្រូកបោះដាក់ឡានអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើទាហាននៅសមរភូមិនៅព្រំដែនថៃបាទអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ពីរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលយួនមកគឺចូលចូលសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងរដ្ឋកម្ពុជាក៏លោកហ៊ុនសែនជាមេឃាតករសម្រាប់មនុស្សបន្តតទៀតដែរពីព្រោះទំនាស់ភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែនដែលចំណោះឲ្យយួនហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតស៊ូតាមព្រំដែនដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដែលមានហ្វុនសំពេចហ្នឹងជាអ្នកដែលប្រយុទ្ធខ្លាំងជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារឲ្យមានការកិច្ចក្រុមព្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91ហើយបន្ទាប់ពីរបបទី3រដ្ឋកម្ពុជានឹងគឺចូលដល់របបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយការកាប់សម្លាប់គូប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ហ៊ុនពេជ្រតែលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97នេះគឺសម្លាប់អ្នកដឹកនាំហ៊ុនពេជ្រច្រើននេះគឺជាមេឃាតករដែលមានទាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាមិនរាយប៉ាច់ពីបានលើកអំពីការកាប់សម្លាប់របស់ក្រុមបព្វរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើក្រុមតស៊ូហ៊ុនពេជ្រនោះដែរហើយនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាអានេះគឺចូលក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺរបបទី4ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាមេឃាតករ4ជំនាន់ដែលខ្ញុំបានកត់សង្កលតាមដានពីប្រវត្តិនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទ
បាទអរគុណលោកស៊ីភិរមលោកស៊ីភិរមវាទៅជាចោតលោកហ៊ុនសែននឹងថាជាឃាតករបួនរបបទៅវិញអ្វីដែលលោកស៊ីភិរមលើកឡើងនេះខ្ញុំបាទសុំសង្ខេបឡើងវិញរបបទី1គឺនៅរបបខ្មែរក្រហមលោកស៊ីភិរមចោតលោកសំលោកហ៊ុនសែនថាជាឃាតករពីព្រោះថាពេលនោះឯងលោកហ៊ុនសែននឹងជាទាហានខ្មែរក្រហមជាកងឈ្លបហើយលោកស៊ីភិរមលើកឡើងថាកងឈ្លបនៃសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាឃាតករនឹងតែម្ដងហើយការពិតនេះគឺជាការពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមពួកឈ្លបនេះមានអំណាចដែលគ្មានត្រូវឆ្លងកាត់តុលាការណាទេឃើញគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបូតស្រូវមកគួរនឹងក៏ត្រូវវាយនឹងដបងចប់ឬមួយក៏ចាប់យកទៅជំមុជទឹកឆ្លក់ស្លាប់នៅកណ្ដាលទន្លេនឹងវិធីបែបណាក៏គេអាចធ្វើបានដែរមិនដូចមិនបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការទេគឺជាឃាតករដៃឆៅនឹងតែម្ដងបាទក្រៅតែពីនោះលោកបានលើកឡើងថាបន្ទាប់មកទៀតនឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងទៅរួមដៃជាមួយវៀតណាមចូលមកកម្ពុជានឹងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានឹងក៏មានការកាប់សម្លាប់ច្រើនដែរតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងមានការបញ្ជូនទៅក5ដើម្បីឲ្យទៅស្លាប់នៅក5ជាដើមឬមួយក៏ចាក់ទាហានអីជាដើមហើយរបបក្រោយការបោះឆ្នោតអ៊ុនតាក់នេះក៏ជារបបមួយដែលមានការកាប់សម្លាប់លោកស៊ីភិរមលើកឡើងអំពីការកាប់សម្លាប់ក្រោយរដ្ឋប្រហារជាដើមហើយនេះក៏ជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរមានការកាប់សម្លាប់មិនមែនត្រឹមតែកាប់សម្លាប់នៅពេលរដ្ឋប្រហារនេះទេនៅក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ទៅអ៊ុនតាក់នឹងក៏មានការកាប់សម្លាប់អំពើហិង្សានយោបាយនឹងសម្បើមណាស់ដែរដែលគេរកឃើញថាគឺក្រោមការបញ្ជារបស់របបរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលលោកស៊ីភិរមលើកឡើងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាខ្លួនលោកនឹងឯងជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សដោយបានទៅនាំវៀតណាមមករំដោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់ខ្មែរក្រហមនឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបានទេលោកស៊ីភិរម
បាទតាំងកពុទ្ធទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអតីតចៅលួចមន់អញ្ចឹងការប្លន់អំណាចការត្រួតត្រាអំណាចដណ្ដើមអំណាចដើម្បីរក្សានៅវងតកូលរបស់គាត់នេះឲ្យបន្តអំណាចយូរវែងទៀតដោយគាត់បានប្រាជ្ញាឲ្យថាមិនត្រឹមតែគាត់តែងតាំងកូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេវាអាចដល់ចៅចៅទួតរបស់គាត់ទៀតដូច្នេះហើយមហិច្ឆតារបស់គាត់នេះមិនមែនជាមហិច្ឆតាដែលមករំដោះខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីចង់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមទេតាមពិតអ្នកដែលគេរំដោះប្រជាជនដែលគេរំដោះនឹងមានលោកប៉ែនសវណ្ណដែលគាត់បានតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលគាត់មានភក្ដីភាពមានភក្ដីស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះជាតិខ្មែរបាទទោះបីជាគាត់ត្រូវបានរបបយួនជួយគាត់មែនក៏ប៉ុន្តែមនសិការនិងឆន្ទៈរបស់គាត់គឺការពារប្រជាជាតិខ្មែរគាត់ប្រឆាំងរាល់គោលនយោបាយទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋថៃបាយួនបានបង្កប់បញ្ជាគាត់ធ្វើតាមដូចជាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនិកជនវៀតណាមមករស់នៅប្រទេសខ្មែរដោយសេរីហើយនឹងជួយចំបីបាច់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងគឺថាគាត់ក៏ប្រឆាំងដែរហើយតាក់ទងនឹងបទបញ្ជាគោលនយោបាយនៃការកំណែនពលករឲ្យទៅធ្វើក5ឲ្យទៅស្លាប់នៅតាមព្រំដែននឹងក៏លោកប៉ែនសវណ្ណគាត់បានប្រឆាំងរាល់ការបទបញ្ជាទាំងអស់នោះរបស់យួនហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារតែលោកប៉ែនសវណ្ណគាត់មានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរគាត់ការពារនៅផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរគាត់មិនការពារផលប្រយោជន៍របស់របបរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងឲ្យបានជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងអតីតមេចៅលួចមន់ហ្នឹងគឺថាគាត់បានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅអែបអបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនមកទៅដើមណាចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណបញ្ជូនយកទៅដាក់គុកងងឹតនៅវៀតណាមហើយកាលពីឆ្នាំ80ជីហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចទៅខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកបាត់ដំបងជីះឡានស្តេនសាំងហ្នឹងហើយបានជួបជាមួយនឹងអង្គរៈលោកប៉ែនសវណ្ណដែលគាត់បានកិច្ចខ្លួនរួចពីការជាប់គុកនៅវៀតណាមហ្នឹងហើយគឺថាវេទនាអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាវីរៈជនដែលរំដោះខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមពិតជាមេឃាតករហើយជាមនុស្សដែលឆ្កួតនឹងអំណាចឆ្កួតនឹងលៀបសការៈទ្រព្យសម្បត្តិដោយគ្មានការខ្មាស់អៀនមកក្រាស់ក្រាស់ជាងថ្នល់ចាក់ស៊ូនៅអាមេរិកនេះទៀតលោកជនបាត់បាទហើយគឺថាដើម្បីតែអំណាចវងតកូលនឹងភាពលោភលន់របស់គាត់គឺថាគាត់មិនញញើតនឹងសម្លាប់និងញញើតនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទជាងមានការខ្មាស់អៀនដែលយើងមានអ្នក ដឹកនាំដែលខ្វះមនសិការជាតិខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ពលរដ្ឋប្រកបហើយយើងឃើញហើយបើសិនជាគាត់អ្នករំដោះខ្មែរចេញពីរបបពលពតប៉ិតប្រកបនោះគាត់មិនមែនធ្វើបាត់អ្នកបឹងកក់អ្នកបរិយកលាអ្នកបឹងតមោកអ្នកឥឡូវនេះចូលដល់អ្នកព្រះវិហារអ្នកសៀមរាបនឹងគាត់ថាបណ្ដឹងចេញរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនៅសៀមរាបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អ្នកស្នាជាតិគាត់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិគាត់អ្នកជួយពលរដ្ឋខ្មែរមែនគាត់មិនមែនឲ្យខ្មែរនឹងលះហេមលះហាមទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដែលអត់មានការអភិវឌ្ឍអត់មានទីផ្សារអត់មានអ្វីវាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចឲ្យគាត់ទៅរស់នៅបើថាបើប្រៀបធៀបខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដូចជាអ្នកដីក្ហមអ្នកក្រម78នៅកោះពេជ្រនៅជិតកោះពេជ្រអីគាត់ថាបើបដូរទៅនឹងរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្ហមគាត់សុខជារស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្ហមវាប្រសើរជាងការដែលគេបណ្ដឹងគាត់ចេញពីដីធ្លីកដាលក្រុងដែលដូចនៅក្រម78នៅបណ្ដឹងអីនៅដីក្ហមអីមកការ៉េកាលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការនោះ20102013បាទកាលនេះតម្លៃទីផ្សារដីនោះឡើងដល់រាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយការ៉េអញ្ចឹងដេញគាត់ចេញពីមួយការ៉េរាប់ពាន់ដុល្លារ8000ដុល្លារឬ7000ដុល្លារតាមទីផ្សារ real estate ដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគេបានវាយតម្លៃហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅរស់នៅឆ្ងាយនៅដំណាក់ទីយើងឆ្ងាយពីសាលារៀនកូនឆ្ងាយពីទីផ្សារដែលគាត់មិនអាចរស់បានគឺថាវាអាក្រក់វាសាហាវជាងវាមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមហ្មងថារបបខ្មែរក្រហមវាសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានការកាត់ទោសពីប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាចោទថាអ្នកណាជា CR ឬក៏ KCB អីគឺថាគេសម្លាប់ចោលដោយគ្មានត្រាទេអញ្ចឹងហើយនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនស័ក្តិសមហើយខ្ញុំចង់សើចចង់ក្អួតឬសូថាគាត់ប្រសើរខ្លួនគាត់ឬក៏ក្រុមពួកអាម
ីលោកស៊ីភិរមប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់លោកអំពីរឿងការបណ្ដេញមនុស្សចេញទៅនៅរុនត្អែកឯនឹងជាដើមគឺលោកមិនដឹងថាខ្វល់ចិត្តបែបណាទេដែលធ្លាប់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងខ្ញុំកណាចង់ទៅជែកជាមួយប្រគុណម្ចាស់ចំណុចនេះបន្តិចអ្នកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកនឹងហាក់ដូចជាមានចំណុចរួមមួយមិនថាជនជាតិអីជាជនជាតិអីទេមិនថាឥណ្ឌាមិនថាអ៊ីរ៉ង់មិនថាអ៊ីរ៉ាក់មិនថាអីទេហាក់ដូចជាមានចំណុចរួមមួយទន្ទឹមនឹងអួតអាងអំពីការកាប់សម្លាប់លោកហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរលោកធ្លាប់អួតអាងតាអំពីរឿងការកាប់សម្លាប់ស្ដាយមិនបានសម្លាប់មនុស្ស100 200អ្នកអីអញ្ចឹងទៅស្ដាយណាស់ពេលនោះឯងមិនបានដឹងបើដឹងរឿងហ្នឹងគាត់នឹងសម្លាប់មនុស្សចោលអីអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែអួតអាងយ៉ាងឯងមកដល់កូនគាត់នឹងក៏យ៉ាងដែរមិនទាន់ឃើញកូនគាត់នឹងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអួតអាងអំពីការកាប់សម្លាប់បែបណាទេប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់យកមនុស្សមកដាក់ជុំវិញខ្លួននេះឧទាហរណ៍ហេងសួរដែលគាត់លើកដាក់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអីជាដើមជាមនុស្សដែលសុទ្ធតែគំរាមកំហែងសម្លាប់ហើយប្រហែលជាធ្លាប់សម្លាប់ផងបើតាមឮសម្ដីដបៃធ្លាយមកនឹងគឺថាគាត់នឹងជួលមនុស្សឲ្យទៅធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអីសម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនៅអីក្រៅប្រទេសបើសិនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងបើសិនជាអ្នកដែលទៅធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះគេចាប់បានបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរគាត់នឹងឲ្យតំណែងគាត់នឹងឲ្យអីហើយបើអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងរបបរបស់ហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាមកស្រុកខ្មែរគាត់នឹងធ្វើឲ្យសម្លេះចោលដែលធ្វើក្រោមលេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមដូច្នេះពួកគាត់ហាក់ដូចជានៅក្នុងឈាមតែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទាន់អួតអាងដោយពួកគាត់អំពីរឿងសម្លាប់មនុស្សក៏ដោយចុះក៏ការដែលយកឃាតករឬមួយអ្នកដែលអះអាងថាជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សនឹងយកមកនៅធ្វើជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃញ៉ាំបាយស្ងាត់ស្ងាត់ជុំគ្នារាល់ថ្ងៃនឹងមានន័យថាជាមនុស្សនៅក្រុមតែមួយនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមួយមុខមួយចំហៀងអួតអាងថាខ្លួននឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរក៏ខំឲ្យគេសរសេរសរសើរលើកសរសើររបស់ខ្លួនថាខ្លួនជាវីរៈជនសន្តិភាពវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សអីនឹងជាដើមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពអីហើយឲ្យគេសរសេរសេចក្តីរៀងទៅសេគុណអីលើកសរសើរអីនឹងជាដើមហេតុអីបានជាជនផ្ដាច់ការរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនផងហាក់ដូចជាមានមុខពីរបែបនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងមុខមួយគឺថាសម្លាប់ដោយមិនរើសមុខទេចាប់មិនរើសមុខទេប៉ុន្តែមួយមុខទៀតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យថាឃើញខ្លួននឹងឯងជាអ្នកកសាងសន្តិភាពខ្លួននឹងឯងជាវីរៈជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមប្រគុណម្ចាស់
ចំណិនពូបើយើងមើលពីពូ ក្រុមបដិការនៅលើពិភពលោកពាក្យថាបដិការអត់មានកំណត់ជាតិសាសន៍ទេពូហើយគោលការណ៍នៃជនបដិការក៏មានកំណត់នៅលើជាតិសាសន៍ទឹកដីទីតាំងអីដែរប៉ុន្តែដែលពួកជនបដិការហ្នឹងវាមានគោលការណ៍រួមដោយសារវាមានកតា3យកទៅថ្លឹងថ្លែងទី1គឺមនោគមគំនិតពួកជនបដិការវាមានមនោគមរបស់វាវាមានគំនិតរបស់វាវាមានផ្នត់គំនិតរបស់ជនបដិការដូច្នេះអយតានៅក្នុងក្រមបដិការគឺមានមនោគមនិងផ្នត់គំនិតតែមួយអាហ្នឹងហើយដែលថាជាតិដីក៏ដោយអយតាជាសារធាតុបដិការច្រើនតែធ្វើទង្វើដូចគ្នាកុហកដូចគ្នាព្រោះមនោគមវាមិនមែនកុហកតាមចិត្តវាចង់ទេវាធ្វើតាមមនោគមនិងផ្នត់គំនិតរបស់ជនបដិការនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្ដីរបស់ជនបដិការសម្ដីហ្នឹងគឺវាចម្លងពីគ្នាពីមួយទៅមួយព្រោះបដិការមិនមែនធ្វើដោយការស្រមើស្រមៃចៃដន្យទេគឺជាការគូប្លង់ហេតុដូច្នោះយើងលើកត្រង់ចំណុចនេះមុននឹងហ៊ុនសែនឈានដល់បដិការមកគ្រូសានេះគឺហ៊ុនសែនបានជួលក្រុមហ៊ុនប៉ាគីស្ថានញោមជុនច័ន្ទបុត្រក៏ធ្លាប់ផ្សាយដែរជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយឲ្យធ្វើការវាយតម្លៃអំពីរូបមន្តនៃការគំតិចប្រជាធិបតេយ្យចូលថាបើមានសំរងស៊ីតឯងគណៈបកកើតរងគ្រោះប៉ុណ្ណាបើសំរងស៊ីបុកកឹមសុខាលាយប៉ុណ្ណាហើយបើរំលាយ
ជួលនឹងជួលក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលទេប្រគុណម្ចាស់ជួលក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់នោះដែលស្នើលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានសញ្ជាតិខ្មែរផងនឹងបើសិនជាបានសញ្ជាតិខ្មែរគាត់នឹងសងគុណក្រុមគ្រូសាតកូលហ៊ុនវិញដោយប្រាប់ពីយុទ្ធវិធីធ្វើយ៉ាងណាកម្លាបន្លាចកម្លាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះទៅវិញ
អូត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងពូអាត្មាចន្លោះព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាពួកជនបដិការនេះមិនមែនធ្វើដោយចៃដន្យទេសិតតែមានប្លង់អញ្ចឹងពូហើយប្លង់ហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែខ្លួនឯងទេជួលគេដោយបាញ់មិញក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលផងប៉ាគីស្ថានផងអីផងបូកគ្នាហ្នឹងគឺវាធ្វើតាមការរៀបចំផែនការហើយដូច្នោះជនបដិការទាំងអស់មិនដែលធ្វើអីដោយចៃដន្យទេសិតតែគម្រោងនិងផែនការរបស់គេដែលគេត្រូវសម្លាប់ដៃគូគេចូលណាងនឹងចំណុចទី2គឺសម្ដីរបស់ជនបដិការកើតឡើងដោយសារការរៀបចំយោមុននយាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺសាលានយោបាយរបស់ជនបដិការតសោតមីសោតយោហ្មងគេមានមីសោតសម្រាប់ជនបដិការហេតុដូច្នោះហើយបានវាអត់កុសគ្នាចំណុចទី3គឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងមើលជនបដិការធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់គឺសម្លាប់អត់មានជនបដិការណាអត់សម្លាប់ទេហើយការសម្លាប់របស់ជនបដិការហ្នឹងសម្លាប់3ទម្រង់ទម្រង់ទី1គឺប្រើអាជ្ញារបស់រដ្ឋទម្រង់ទី2គឺសម្លាប់ក្រៅផ្លូវច្បាប់ទម្រង់ទី3គឺគេសម្លាប់តាមបែបពួកម៉ាហ្វៀហើយយើងមើលក្នុងស្រុកខ្មែរសម្លាប់ទម្រង់ទាំង3ហ្នឹងអត់មានកុហកពូតផលមូលបង្កាច់អីទេសម្លាប់តាមបែបម៉ាហ្វៀខ្ញុំឃើញគេបញ្ជូនពួកជនម៉ាហ្វៀចិនមកនៅខេត្តកំពង់សោមខេត្តប្រសេនុសំទុះក្រុងកំពង់សោមខេត្តប្រសេនុខ្ញុំឃើញសម្លាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញចាប់បាន600នាក់ជាងរឿងឆោបបោកនៅខេត្តប្រសេនុហើយអន្តរជាតិគេចុះកាសែតផ្សាយពីរឿងការឆោបបោកអនឡាញធ្វើបាបគេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទអីស្បបែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងជនបដិការសម្លាប់តាមប្រភេទហ្នឹងបើមិនធ្វើតាមទេសម្លាប់ហើយលើកពីនោះទៅទៀតដែលអាត្មាអាចយកមកធ្វើជាការសង្យុគនិតបានជនបដិការមានសេចក្តីតែមួយគឺស្ដាយណាស់បើសម្លាប់មិនទឿនហើយពេលដែលស្ដាយសម្លាប់មិនទឿននឹងដោយសារគេប្រើមនុស្សក្រុមផ្សេងឲ្យសម្លាប់អត់ទឿនគឺក្រុមបាតដៃទី3តើក្រុមបាតដៃទី3ហើយនឹងការពូលពាក្យថាស្ដាយមិនបានសម្លាប់នោះវាជាការមូលបង្កាច់ឬក៏ជាការចេញវាចាដោយហ៊ុនសែនហើយបើយើងមើលពីវាចារបស់ហ៊ុនសែនគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺគាត់បញ្ចេញពីការសោកស្ដាយមិនបានសម្លាប់ជនជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងតែតាំងពីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចពេញដៃមកមិនដែលលឺហ៊ុនសែននិយាយម្ដងណាថាបរទេសណាដែលមករំលោភបំពានទឹកដីខ្មែរមករស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបញ្ជូនកូនចៅមកដាំចង្ការកស៊ូហ៊ានបណ្ដេញទៅស្រុកវិញគំថាហ៊ានសម្លាប់សំបីតែហ៊ានបណ្ដេញទៅស្រុកវិញមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដែលជន់ដែលញោមភិរមលើកឡើងថាចោលលួចមិនកំសាកនឹងហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ណាអត់បើជាមួយពូជសាសន៍ខ្លួនឯងគឺហ៊ានសម្លាប់នេះជាសារធាតុរបស់ជនបដិការដែលមិនមែនជាការមូលបង្កាច់របស់អាត្មាទេចិនរិនពូហើយបើយើងមើលទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំចិនបុតលើកមិញកតាទាំង3ហ្នឹងវាជាធាតផ្សំរបស់ជនបដិការដែលនៅទីតាំងណាជាតិណាក៏ដោយគឺគេត្រូវដើរតាមរូបមន្តទាំង3ហ្នឹងហើយទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនា អ្នកដែលមានវិច័យទុចរិតគឺច្រើនតែជាមនុស្សមានកាយទុចរិតហើយពួកដែលមានវិច័យទុចរិតនិងកាយទុចរិតច្រើនតែជាបុគ្គលដែលអាក្រក់ឬបុគ្គលបាបបុគ្គលបាបនឹងប្រេះមកវិញថាបុគ្គលអាក្រក់ប៉ុន្តែភាសាបាលីថាបុគ្គលបាបវិច័យទុចរិតគឺនិយាយអាក្រក់មិនដែលឮហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដូចយើងស្ដាប់ពាក្យអាក្រក់មួយដែលអាត្មាមិនគួរលើកគាត់និយាយថាអាឯងពួកឯងកាប្រពន្ធបានពីលកាប្រពន្ធដេកអប់គ្នាធ្ងោសបាយមិនដែលបានស៊ូគាត់ណាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មើលអាវិចារអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយហើយដូចជាករណីថាបើឯងក្រោយជំពាក់គេមិនលក់ម៉ូតូទីងកស៊ីសិនទៅវិញតើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះយើងដែលធ្លាប់អានមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមេដឹកនាំពិភពលោកណានិយាយក្រៅពីជនផ្ដាច់ការអត់មានទេបើតើមើលជនផ្ដាច់ការនៅក្រេកជើងមើលជនផ្ដាច់ការនៅភូមាជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងស្រុកយើងគឺឮមកអាពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទង្វើសមោក្រោកទាំងអស់នោះគឺមេផ្ដាច់ការគេច្រើនតែធ្វើហើយលើពីនោះទៅទៀតយើងមើលប្រទេសមួយដែលរលាយហើយដឹកដាយបងប្អូនរត់ចេញពីប្រទេសគឺស្រីលង្កាដំណើរការនេះការធ្វើប្រទេសផ្ដាច់ការគឺអស់អំណាចដាក់ក្នុងគ្រួសារនៅទីស្រីលង្កាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចគ្នាតាកតងនឹងតិលហេកដែលបានបកស្រាយទាំងញោមពីរមក្តីទាំងអាតាមាក្តីលើកមួយនេះណាហ៊ុនសែនមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានវីរៈជនការពារសិទ្ធិនោះទេងាររបស់ហ៊ុនសែនដែលសមជាងគីគឺស្ថាបនិកឃាតកោឃាតកោគឺកើតជាស្ថាបនិកឃាតកោព្រោះកើតជាស្ថាបនិកឃាតកោហ្នឹងយើងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលកើតបានអូយូនចូលស្រុកនៅពេលហ្នឹងតើយូនចូលមកដល់ធ្វើអីខ្លះពេលដែលចូលមកដល់ចោទថាពួកប្រឆាំងពួកបណ្ដើរប្រពតយូនសម្លាប់ចូលដែលមានហ៊ុនសែនជាអ្នកចង្អុលថ្ងៃហ្នឹងកត្តាទី1ដែលកើតជាស្ថាបនិកសម្លាប់មនុស្សគឺស្ថាបនិកឃាតកោកតាទី2ហ៊ុនសែនហ្នឹងសុខចិត្តចាប់យុទ្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប៉ែនសវណ្ណដាក់គុកចោលអោយតែបានសម្លាប់គ្នាតាមរយៈគូលការក5សម្លាប់អស់20ម៉ឺននាក់នៅពេលហ្នឹងតើសម្លាប់មនុស្ស20ម៉ឺននាក់ជាស្ថាបនិកសិទ្ធិមនុស្សញាតិញោមដែលបកស្រាយនឹងតើគូក្បាលនឹងមនោសញ្ចេតនារបស់ញោមមានមេត្តានៅក្នុងចិត្តអត់ដែលលើកឃាតករអោយធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះមនុស្សណាហើយនេះគ្រាន់តែជាចោប្រែខ្លួនទេនេះគ្រាន់តែជាឃាតករអប្រែខ្លួនតែគេប្រែករឡាទេមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះមិនមែនជាអ្នកស្ថាបនិកនៃសិទ្ធិមនុស្សអីទេណាចំណុចទី2ចំណុចទី3បើសិនជាហ៊ុនសែនមិនមែនជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សទេហ៊ុនសែនមិនមែនបណ្ដេញមនុស្សចេញដែលរៀបតំបន់មិនអស់បើយើងរៀបតាំងពីឆ្នាំ2012ស្រុកជីក្រែងបន្ទាប់មកទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកស្រុកឆ្លងបន្ទាប់ទៅមានកំពង់ស្ពឺមានកោះកុងឯជាដើមយើងរៀបអស់ខេត្តព្រះវិហារទាំងអស់ដែលបណ្ដេញជាប្រព័ន្ធអាថ្មីថ្មីនេះដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរុនពីតំបន់សិមរៀបតំបន់ភូមិកណិតរបស់កើតនៅរុនត្អែក10000គ្រួសារផលថាអយឡានក្រុងជីរហូតដល់លោកប្រកាសថាអត់មានលុយថ្លៃសាំងទីទេចប់ឆ្នាំ2023នេះគេឈប់ចេញហើយហើយអាលុយថាអយរាប់សែនដុល្លាររាប់សែនរៀលហ្នឹងឥឡូវថានៅសល់ត្រឹម7-80000 4-10000
ដុល្លារទេអរគុណប្រគុណម្ចាស់ដែលខ្ញុំកណាអស់ម៉ោងថាខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់សង្ខេបឡើងវិញទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងលោកស៊ីភិរមមិនចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សអីទេទាំងពីរអង្គទាំងពីរអ្នកនឹងអង្គនឹងគឺចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺជាឃាតករនេះគឺជាការអះអាងក៏ប៉ុន្តែការពិតលោកហ៊ុនសែននឹងរាល់ថ្ងៃខំសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រទុកណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅមានជីវិតនៅឡើយថតគុណផងអីផងដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងដឹងពីវីរភាពរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការពិតក៏នៅមានឯកសារជាច្រើនអំពីការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងបពួករបស់លោកនេះហើយពេលវេលានឹងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់តើតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាឃាតករឬមួយក៏ជាវីរៈជនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនយើងនឹងដឹងនៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំកណាសូមក្រាតថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមអរគុណហើយនឹងសូមលាលោកស៊ីភិរមផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទថ្វ
ាយបង្គំលាបង
អូយលោក
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំបាទនឹងវិលមកកាន់កម្មវិធីជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយលោកសំរៀងស៊ីកិច្ចសម្ភាសន៍នឹងគឺផ្ដោតទៅលើថាតើយុវជនកម្ពុជាពិតជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមដោយការស្រាវជ្រាវដែលទើបនឹងចេញថ្មីថ្មីនេះដោយអង្គការ TI ដែរឬយ៉ាងណាសូមរំលឹកជូនលោកនាងវិញអង្គការ TI ទើបធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះរកឃើញថាយុវជនខ្មែរ82%យល់ដឹងពីបញ្ហានយោបាយ យល់ដឹងអំពីថាតើមានអំពើពុករលួយបែបណានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានការយល់បែបណាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ82%